Á Sprengisandi Sigvaldi Kaldalóns Sigvaldi Kaldalóns fættist árið 1881 og lést 1946. Hann eitt vinsælasta tónskáld sem Íslendingar hafa átt. Hann starfaði þó ekki sem tónskáld, heldur vann hann alla ævi sem læknir, lengst af í Kaldalóni við Ísafjarðardjúp. Sönglög Sigvalda eru í kringum 200 og mörg afar vinsæl. Það þekktasta ef til vill á Sprengisandi, ríðum ríðum, sem flestir Íslendingar kunna og margir erlendir ferðamenn fá að heyra. Í Kaldalóni nú minnisvarði Sigvalda.